Далі ми продовжуємо вже з наступним гостем. Це Богдан Короленко, начальник відділу Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір, пане Богдане. Дякуємо, що
добрий
прийшли.
Вечір.
І сьогодні будемо говорити на наболілу тему декомунізації. Зараз вона вже йде певним ходом, перейменування, обговорюють, які пам'ятники залишати, які прибирати, що буде на їхньому місці, як називати вулиці, хто як це собі бачить, хто хоче перейменовувати міста, хто не хоче. Про це будемо говорити. І також нагадуємо нашим слухачам, що ви можете зателефонувати і поставити своє запитання нашому гостю за телефоном 239-62-92, код Києва 044. 239-62-92, телефонуйте із цієї теми, ставте свої запитання нашому гостю з Українського інституту національної пам'яті. Отже, перше запитання. Уже відомо, що певні міста вже собі повертають назви, зокрема, попередні, які були. Ми от знаємо там Бахмут, можливо, ви ще проведете приклади, коли вже визначилися з новими якимись назвами, з новими іменами для своїх міст. Можете нам зараз сказати? Ми розуміємо, знаємо, що це все має затвердити Верховна Рада потім, але спочатку це має місцева громада визначити. От які приклади вже є?
Ну, окрім згаданого Бахмута, так, рішення відповідне прийняла Артемівська міська рада клопотати перед Верховною Радою щодо перейменування на Бахмут. Власне, це повернення історичної назви Бахмут. Така назва була до 24-го року. Можемо також назвати місто Дніпродзержинськ. Принаймні, комісія топонімічна, яка працює при Дніпродзержинській міській раді, це Дніпропетровська область, вони також прийняли рішення рекомендувати міській раді повернутися до історичної назви Кам'янське.
Цікаво.
Наразі таких прикладів багато. Навести.
Які варіанти? От Кіровоград, Дніпропетровськ називали?
Кіровоград, цікава ситуація в Кіровограді. Там, власне, дві такі точки зору, дві позиції, власне, і дві фракції, так, територіальної громади. Одна – це пропозиція щодо перейменування міста Кіровграда на назву, яка є похідною від річки Інгул, тобто або Інгульськ, або Великий Інгул. Інша позиція – це повернення до назви, яка існувала впродовж там тривалого часу, пов'язана з Російською імперією.
Єлисаветград?
Так, до Єлисаветграду, але сподіваємося і впевнені в тому, що територіальна громада Кіровограда, сьогоднішня Кіровограда, прийме рішення стосовно назви міста, пов'язаної з гідронімом Інгул, оскільки це давня назва.
Не з російськими традиціями.
Не з російськими традиціями, тому що дуже великі сумніви, що навіть коли Кіровоградська міська рада прийме таке рішення, таку пропозицію надійшла на Верховну Раду, Верховна Рада цього рішення не прийме.
А ще до Дніпропетровська, які є варіанти?
Дніпропетровська, знову ж таки, до недавнього часу, практично десь місяця півтора тому, під час опитування, громадського обговорення лідирувала назва, нова назва міста Дніпропетровська – Дніпро.
Угу.
Потім якимось чином з'явився ще один варіант, тобто залишити Дніпропетровськ, але з іншим обґрунтуванням. Знову ж таки, закон передбачає громадське обговорення, громадські слухання, якщо ми говоримо про перейменування населеного пункту, тільки щодо пропозиції нової назви, а не от громада вирішила залишити назву, яка віднесена до символіки комуністичного тоталітарного режиму. Тобто Дніпропетровськ в будь-якому разі не буде, навіть якщо там буде мотивація, що, по-перше, Дніпро – це від назви річки Дніпро, а Петровськ від
Святого
Петра.
А, так.
Обґрунтування так, нової старої назви. Зрозуміло, знову ж таки, що це маніпуляції, в тому числі з громадською думкою, це спекуляції і, власне, введення територіальної громади в оману, оскільки закон закон в цьому
а
випадку
як
не
бути от
передбачає залишення старої
в тих
назви.
містах, які дивіться, вони досить молоді, яким 40-50 років, і вони були створені саме на цьому місці, до цього там не було нічого. От, наприклад, місто Комсомольськ. І там немає якоїсь попередньої назви, і яким чином тепер можна змінити, як назвати інакше?
Ну, знову ж таки, до 21 листопада це виключне ексклюзивне право територіальної громади, і відповідно, якщо ми говоримо про Комсомольськ, то Комсомольської міської ради. Коли я не помиляюся, воно було засновано в 1960 році, да, дійсно це відносно молоде місто, але з іншого боку, воно засновано в тому числі на землях села Низи. Тобто,
ви знаєте, по-різному, там і Горішні Плавни були колись теж.
Знову ж таки, да, от ми, якщо пошукати, запитати краєзнавців, то відповідно вони дадуть інформацію, що на місці, де чи на тих територіях, де зараз місто Комсомольськ, були інші назви.
Там просто села були, але не було міста.
Так, ну, в такому випадку територіальна громада зможе обрати нову назву, яка не суперечить закону 317.8. Тобто Комсомольськом воно однозначно не буде залишатися після 20-го.
Як би не хотіла, це цікавий момент, я думаю, ми зараз з вами про це ще поговоримо. Що робити в тих випадках, коли не хоче громада змінювати, то як тоді Верховна Рада, чи ви будете їм пропонувати інші назви?
Знову ж таки, законом передбачено 6-місячний строк на проведення громадських слухань, обговорення пропозицій, прийняття відповідного рішення органом місцевого самоврядування, тобто сільською, селищною, міською радою, і направлення відповідної пропозиції на Верховну Раду. У разі, коли така пропозиція органом місцевого самоврядування не буде надіслана, Верховна Рада прийме це рішення сама на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті. Тобто варто територіальній громаді і Київській міській раді, в даному випадку, наприклад, Комсомольській, так, скористатися своїм.
Ми говоримо про Комсомольськ на Полтавщині.
Так, так, своїм ексклюзивним правом.
І у нас є слухач, який також хоче поставити запитання нашому гостю. Це, нагадаю, наш гість Богдан Короленко з Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий. Ви звідки назвіться?
Житомир безпокоїть, Михайло Ніколаєвич.
Ваше запитання.
Моє запитання таке. Зачем переименовувати вулиці таких наших начальників, як Жуков і Ватутіна? В чому вони провинили?
Зрозуміло. Добре. Дякуємо. Спасибі. А можна відповідати?
Так. Ну, стосовно
Жука.
Ватутіна. Спочатку стосовно Ватутіна. Формально Ватутін не підпадає під дію закону, оскільки ця особа пов'язана з вигнанням і опором, з опором і вигнанням нацистів в часи Другої світової війни. Але коли є бажання територіальної громади, відповідно, міська рада підтримує таку думку територіальної громади перейменувати, законом це не заборонено. Стосовно Жукова трохи інша ситуація. Власне, є архівні документи, російські архівні документи, є постанова Політбюро Центрального комітету КПРС із звинуваченням Жукова в тому числі в мародерстві, в тому числі у вивезенні матеріальних цінностей, цінностей культурних із території Німеччини, окупованої радянськими військами. Тому, ну, якщо хтось вважає, що таким персонажем місце на топонімічній карті міста України, ну, мені здається, що це проблема. І проблема в тому полягає, що багато людей або не знають історії, або не хочуть її знати, або виховувалися на радянських підручниках з історії. Тому Жуков, насамперед, це герой, да, для них. Але насправді, якщо ми беремо до уваги історичні факти, зокрема, взяття Берліна радянськими військами, коли лише на Загєловських висотах за один день було покладено кілька сот тисяч радянських солдат. Ну, я думаю, що це...
Я думаю, що відповідь зрозуміла, не будемо зациклюватись. Окей, у нас є ще один дзвінок, продовжуємо далі. Добрий вечір, назвіться, ви звідки?
Вас вітаю, Кореновський Леонід Олександр. Шановний гість, на якій ювілей незалежності перейменують саму одіозну назву всієї столиці України, яка повинна бути прикладом, Ленінградську площу. І не треба вам мати голову, назвіть Дарницьку, як Московську перейменують Доміївську, а то, що хочуть, нову Дарницьку. Навіть коротко і ясно. Спасибо.
Спасибі, дякуємо.
Дякую за запитання. Ленінградська площа буде перейменована. Є відповідні пропозиції комісії з перейменування при Київській міській раді. До 21 листопада це буде зроблено.
Дивіться, які ще вже є варіанти, які вулиці будуть перейменовані, вже, можливо, визначено, як вони будуть називатися, от, зокрема, в Києві?
Загалом комісія обговорила приблизно 120 назв.
120
назв київських вулиць. Наскільки я знаю, більше половини вже прийнято рішення щодо перейменування. Постійно працює комісія. Інформацію...
А можете назвати кілька прикладів?
Інформацію стосовно того, як будуть називатися вулиці, вона є на сайті Київської міської ради, це можна подивитися. Принаймні, вже близько 50 чи 60 назв вулиць, по ним прийнято рішення. Нещодавно також відбувалося засідання комісії з перейменування, і там також прийнято рішення затвердити результати громадських обговорень. Зокрема, в Києві буде вулиця імені Болбочана, відомого діяча, військового діяча Української Народної Республіки, армії УНР. Зокрема, він відомий тим, що своїм кримським походом, так, коли Крим фактично було приєднано до української держави. Я вважаю, що...
Вацлава Гавела теж хочуть, так, щоб називався бульвар Івана Лепси.
Знову ж таки, Вацлава Гавела. Також є звернення громади, польської громади, організації польських підприємців в Україні. Знову ж таки, вони пропонують змінити назву Ванди Василевської на вулицю імені Януша Корчика. І також багато інших прикладів. Тобто, власне, самі поляки звертаються, які знають історію, які знають, хто така була Ванда Василевська. Так? Тому процес іде, перейменування, і до 21 листопада, я вірю, що Київська міська рада розгляне і інші пропозиції, і назви, які містять комуністичну, які носять символіку комуністичного тоталітарного режиму, вони будуть змінені.
Власне, пане Богдане, от була нещодавно резонансна пропозиція перейменувати проспект Повітрофлотський на проспект імені Бориса Німцова. Чи означає це, що так і відбудеться, і коли будуть слухання з цього питання?
Дивіться, стосовно цього конкретного випадку, тобто на розгляд комісії з перейменування при Київській міській раді надходять різні пропозиції, в тому числі і перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект імені Бориса Німцова. Комісія прийме відповідне рішення, але це рішення має рекомендаційний характер. Все рівно остаточне рішення буде приймати Київська міська рада.
Коли саме?
Згідно закону, вона має зробити це до 21 листопада.
У нас є ще дозвонювачі з запитанням. Доброго вам вечора.
Алло, это я сейчас?
Так, да? Це ви говоріть, будь ласка.
Я вот что хочу сказать.
Ви звідки? Назвіться, будь ласка.
Я із Києва дзвоню, общественный инспектор охраны культурно-исторического наследия Києва. Так вот, я вам хочу сказать, наших инспекторов никто никогда на эти обговорювання по Києву, переименування любых, в том числе защиты охраны памяти, не приглашал. Угу. Все это делается кулуарно. И самое страшное то, что голосуют за это люди, которые 2 дня как прописались в Киеве или какие-то приезжие. У них у всех какие-то лозунги. Я однажды случайно попал на такое заседание. Вот. Как инспектор охраны и краевед, могу напомнить другому историку, который сейчас принимает очень серьезное решение по Киеву, а сам не киевлянин.
Скажите, будь ласка, яке у вас запитання чи побажання для нашого гостя?
Это и побажання, во-первых, делать этот стол широким, чтобы туда приглашались коренные жители, а не какие-то приезжие.
Зрозуміло. Спасибо. Зрозуміло. Дякую.
Дякуємо за дзвінок.
Знову ж таки, Що я пораджу дозвонювачу? По-перше, звернутися відповідно чинне законодавство. Є закон про звернення громадян. Він може звернутися сам або від імені представників, як він називає, як інспекторів охорони пам'яток культури, до Київської міської ради, так? Прийти, бути запрошеним на відповідне засідання комісії стосовно демонтажу пам'яток, я так розумію, що мова саме про це, і впевнитися в тому, що ніхто кулуарно не приймає рішень. Це по-перше. По-друге, жоден історик не може прийняти те чи інше рішення, яке належить до компетенції Київської міської ради. Ще раз наголошую, рішення комісії щодо перейменування назв вулиць Києва і щодо демонтажу пам'ятників, пам'ятних знаків, це виключно компетенція Київської міської ради. Комісії приймають лише рекомендації до Київської міської ради стосовно тієї чи іншої назви того чи іншого пам'ятника. От, власне, і все.
А щодо от охорони пам'яток культури, раз уже про це заговорила, а є такі пам'ятники, які не будуть прибирати, тому що вони мають якусь певну культурну цінність, або це от така пам'ятка культури, яку треба зберегти?
Знову ж таки, в такому випадку демонтаж в будь-якому випадку відбудеться. Це вимога закону. Оскільки, якщо немає демонтажу пам'ятника, умовно кажучи, з чорсу, це є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Це порушення закону.
Ви вже почали говорити про пам'ятник з чорсу. Я просто дивилася сьогодні засідання парламентського комітету, якраз на цю тему теж говорили пан В'ятрович, ваш керівник виступав, голова Українського інституту національної пам'яті. То щодо пам'ятника з чорсу, буде зніматися і чи несе він собі таку культурну цінність? І що буде на цьому місці? Мають поставити інші пам'ятники на ці постаменти? Чи там має бути змінений ландшафт?
Знову ж таки, щодо пам'ятника Щорсу, однозначно він має бути демонтований. Тобто, це по-перше. По-друге, якщо комісія з перейменування чи експертна рада з питань демонтажу пам'ятників і пам'ятних знаків, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму, прийме рішення і відповідний висновок, що це є твором, мистецьким твором або пам'ятником історії та культури.
Епохи,
так. Відповідним чином він буде переданий, наприклад, до музею. От багато зараз говорять про музей тоталітарної доби радянської. Він буде там встановлений з відповідній експозиції, з відповідною текстівкою. Кому це пам'ятник, чим він уславився в лапках, так? Не варто забувати, що в 19-му році він був комендантом захопленого більшовиками Києва, в цей час відбувався червоний терор. Власне, це потрібно знати.
От дійсно, питання в тому, щоб люди знали історію, як ви вже зазначили, і знали, хто є хто, кожен персонаж.
Так, так. Ну, часто з цим виникають проблеми, і мені здається, що от якраз в тому числі ті дзвінки, які нам лунають от від тих людей, які або, м'яко кажучи, стримано ставляться, а, як правило, негативно ставляться, так? Просто люди або не знають історію, або не хочуть визнати те, в що вони вірили там до сьогоднішнього дня, вірять. Тобто, що
чорс
герої громадянської вини, так званої, хоча насправді це була агресія більшовицької Росії проти Української Народної Республіки, щось на зразок того, що зараз відбувається в тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької областей.
У нас є ще дозвонювачі з запитаннями. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Так.
Скажите, пожалуйста, а какое отношение имеет переименование Петропавловского проспекта к закону о декоммунизации? Mm. Я живу на этом проспекте, и мне бы не хотелось, чтобы, например, называли улицы героями ОНУПА. Режим сменится, и что, опять переименовывать? Пусть лучше пенсии малообеспеченным поднимут.
Зрозуміло. Дякую. Спасибі, дякую. Чому Повідро-Флоцький проспект?
Ще раз наголошую. Якщо є відповідні звернення територіальної громади, так, представників територіальної громади щодо перейменування Повітрофлотського проспекту...
Але цей проспект, він не підлягає під закон про декомунізацію.
Формально не підлягає. Формально не підлягає. Але з іншого боку, коли є таке звернення, і комісія приймає відповідну рекомендацію Київської міської ради перейменувати Повітрофлотський.
Звернення від людей.
Так, Повітрофлотський проспект, Київська міська рада жодним чином не порушує жодного законодавства. Тому і в порядку загального перейменування це може бути перейменовано. знову ж таки, проводяться громадські обговорення, в тому числі і буде врахована думка от, наприклад, жіночки, яка нам дозвонилася. Але з іншого боку, коли Київська міська рада прийме відповідне рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту, воно жодним чином не порушує українське законодавство. А те, що краще варто там підвищити пенсії чи стипендії, це питання інше.
Звичайно, що добре було б.
Так, було б добре, але питання декомунізація – це проблема, яка мала бути вирішена ще раніше, але впродовж 23 років це питання не вирішувалося. І, власне, окупація, тимчасова окупація Донецької та Луганської областей, анексія Автономної Республіки Крим Російської Федерації, знову ж таки, це наслідки того, що декомунізація не була проведена вчасно. Тобто з проголошенням незалежності України.
Це правильно говорити, по-перше. По-друге, я тільки хотіла сказати про те, що ці всі речі мають відбуватися паралельно. І ця декомунізація, і відкриття архівів, і більше інформації про це розповсюджувати. Тому що багато людей вчили історію в радянських школах за радянськими підручниками, і вони не знають, що насправді собою являють ці герої, який внесок вони зробили в українську історію, внесок в лапках, скажімо так. Ось. І багато людей ще кажуть, а кого на це місце? Або взагалі, які тепер пам'ятники ставити? Кого? Тобто, очевидно, ще теж людям не вистачає інформації про своїх героїв і популяризації цих героїв. Саме ще акцент на цьому треба робити.
Ну, відповідна просвітницька робота проводиться. Зрозуміло, що силами одного Українського інституту національної пам'яті це зробити важко.
Все, ще й за півроку.
Ще й за півроку, так. Все, що залежить від нас, ми робимо. Відкриті лекції, постійне інформування на нашому сайті, те, що стосується декомунізації, широке коло питань і проблем, пов'язаних з декомунізацією, в тому числі, наприклад, скільки це буде коштувати, тому що багато спекуляцій, так? Що потрібно міняти там
паспорт.
Хотіла
вас теж запитати про фінансування.
Так, потрібно змінювати паспорт.
А можете про це сказати?
Ну, наприклад, якщо перейменована вулиця, так, яка мала комуністичну назву, закон не вимагає людину, яка живе, умовно кажучи, на вулиці Комсомольській, яка стане іншою, матиме іншу назву, іти на другий день в паспортний стіл і ставити відповідну відмітку. Людина зробить це тоді, коли вона буде вважати за потрібне. Власне, сама відмітка у паспортному столі коштує 85.
Але якщо, наприклад, заповнювати якісь документи, то писати родом з міста Комсомольська, якого зараз вже не існує, то треба ж тоді якось писати, і в паспорті буде написано Комсомольськ, а там в інших документах буде написано інше місто.
Ну, ви знаєте, це не проблема, оскільки у багатьох людей в свідоцтві про народження значиться місто Сталіна, Донецьк. Багато людей закінчували, народилися в Ворошиловограді, закінчували Ворошиловградський педагогічний інститут, який зараз Луганський, і в Луганську народилися, колись був Ворошиловоградом. Ну, до цього ж не було ніяких питань.
Угу. Жодного, на місто Жданові і так далі.
Жодного прецеденту. Угу. Тому насправді це небажання змінюватись, по-перше, а по-друге, результату тих спекуляцій окремих політичних сил.
Скажіть, Ленінів вже всіх прибрали?
Ні, Ленінів не всіх прибрали. Станом на сьогодні неприбраних залишається близько 1300 по Україні. В 91-му році їх було понад 5 тисяч. Починаючи з 13-го року, тоді, коли демонтували пам'ятник Леніну на Бессарабській площі, демонтовано.
Це ви красиво сказали. Демонтували. Рознесли.
Демонтовано, так. Демонтовано,
на сувеніри.
Демонтовано близько 800. 1300 ще залишається.
1300 залишається, а скажіть ще такий нюанс. От, наприклад, визначили, що місто буде називатися так, це має затвердити Верховна Рада в листопаді. Ті, які не визначили, кажуть, ні, буде залишатися Комсомольськ. То що тоді, Верховна Рада прийме за це місто і скаже, ні, ми вирішуємо, ви будете тепер називатись так, раз самі не вирішили.
Ну, власне, це передбачено частиною 8 статті 7 закону про декомунізацію у разі, якщо органом місцевого самоврядування, так, назва населеного пункту, якого містить значить, комуністичну тоталітарну символіку, не подано Верховній Раді пропозиції щодо перейменування, Верховна Рада зробить це сама на підставі рекомендацій Українського інституту національної пам'яті.
Цікаво. Спасибі, дякуємо. Ми говорили з начальником відділу Українського інституту національної пам'яті Богданом Короленком, говорили про виконання закону про декомунізацію, як він триває, оскільки до 21 листопада мають бути виконані всі ті заходи, які були заплановані. Дякую, я думаю, що будемо ще зустрічатися, оскільки тема така нагальна і болить багатьом.